корпус у справаздачы аб свабодзе ў свеце за 2007 год змясціла Беларусь сярод краінаў з найбольш рэпрэсіўным рэжымам. У справаздачы даследаваная сітуацыя ў 193 краінах свету, Беларусь патрапіла ў лік 17 найгоршых. Са зняволеным палітыкам Аляксандрам Казуліным у віцебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Казулін пракаментаваў заявы Аляксандра Лукашэнкі адносна ягонай асобы, зробленыя падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну. Да гэтай пары няма афіцыйнай высновы, хто ж забіваў мірных вяскоўцаў і паліў іхныя хаты. 30 красавіка ў газеце «Ва славу Родзіны», гэта афіцыйны орган Міністэрства абароны Беларусі, з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражна». Пра яе расказвалася ў адной з ранейшых вольных студый. І мы вымушаныя зноў вярнуцца да гэтай тэмы. Госцем Міхася Скоблы журналіст Віктар Хурсік.
Віктар, мінула 2 гады ад часу выхаду ў эфір нашай перадачы пра трагедыю ў вёсцы Дражна. Тады ж прагучалі прозвішчы забітых мірных жыхароў, выступілі сведкі тых падзеяў, былі названыя прозвішчы партызанскіх камандзіраў, якія кіравалі дражнінскай аперацыяй. Здавалася, прастаўленыя ўсе кропкі над «і». Але вось у дзяржаўнай афіцыйнай газеце вашы аргументы, доказы і высновы названыя мутнай сенсацыяй. Прычым са спасылкай на тое ваша інтэрв'ю Радыё Свабода. Чаму ваш апанент гэтак доўга думаў перш чым выступіць са сваім артыкулам?
У дадзеным выпадку адбыліся змены ў ідэалагічнай структуры прэзідэнта краіны. Той, хто кіраваў ідэалогіяй да гэтага часу, ведаў пра гэту трагедыю і адносіўся да яе паважліва. Прыйшло новае пакаленне, якое імкнецца старымі метадамі ажыццявіць самым горшым выпадку дэзінфармацыю.
Вы мяркуеце, што газеце «Ва славу Родзіны» было дадзена канкрэтнае даручэнне, і мы бачым вынікі гэтага.
Гэта безумоўна так. Я абсалютна ў гэтым перакананы. Я б хацеў звярнуць увагу на першыя радкі з публікацыі, пра якую ідзе гаворка. Там згадваецца, што сенсацыя прасачылася ў газеты з жоўтай прэсы. Я проста не разумею аўтара, таму што калі ён лічыць часопіс «Полымя» нумар 8 за 2007 год, дзяржаўны часопіс, які даваў інфармацыю пра Дражна і прыводзіў артыкул пісьменніка Кастуся Цвіркі, то, ну, я просто развожу руками. Калі ўжо дзяржаўная прэса называецца аўтарам жоўтай, то чаму верыць у наступных радках артыкул?
Віктор, каб нашым слухачам было ўсё ж зразумела, што да чаго, коротка нагадайце падзеі, якія адбыліся ў вёсцы Дражна 14 красавіка 43 году.
14 красавіка 1943 года частка вёскі Дражна была спалена атрадамі другой мінскай партызанскай брыганды. У выніку гэтай аперацыі ў душ было забіта 25 мірных жыхароў і спалены 37 дамоў, школа і калгаснае гумно. Засталіся жывыя сведкі той крывавай падзеі. Іх паказанні задакументаваны. Значная частка дакументаў знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь у адпаведных фондах.
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе?
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе. У маёй кнізе ёсць спасылкі на гэты дакумент, і любы жадаючы можа патрымаць іх у руках. Непатрэбная газета «Ва славу Родзіны».
Віктор, Уладзімір Кажэўнікаў, аўтар артыкулу, спасылаецца на высновы ветэранскай камісіі Старадарожскага раёну, якая нібыта выязджала ў Дражна, апытвала відавочцаў і прыйшла да высновы, што Дражна ўсё ж спалілі і нішчылі мірных людзей, усё ж такі паліцаі. Ці вядомае вам што-небудзь пра дзейнасць гэтай камісіі?
Я такія звесткі маю пра тое, што такая камісія выязджала ў Дражна і пра яе высновы. Хачу ад сябе зазначыць, што сярод членаў той камісіі не Нема ні ветеранів партизанів, ні ветеранів фронтовиків. Там є військовці, були служливі військовці, які не мають відносини до подій Великої Отечественной війни. Що тичиться звісток, які їм вдалося удокладнити у вёсці, то документальних ніяких свідчень про це я не бачу. І абсолютно впевнений, що їх нема.
Ваш опонент підмацовує свій артикул словами доктора історичних наук Еммануїла Іоффе. Цитую. У виніку жорсткої боротьби партизанів і поліцаїв часом гинуло мирне насельництво. Так відбулося і у Дражна. Але у даденому випадку партизани не виноваті. І далі господар Кажевніков пише, що поліцаї використовували вязковців у якості живого щита. І що нібито поліцейські дзоти були збудовані просто на подворках. Що ви на це можете сказати?
Що тичиться дзотів, то це вогля чоловік, який писав ці рядки. І він не ведає ні фортифікації воєнної, ні реальних обставин, умов створення гарнізону, тим більше створення умацованого району. Не потрібно було будувати дзоти там, де стояли доми. Дзоти були побудовані на найвищій кропці вёсці, і там вони і існували. Я б все-таки відправив слухачів, чи читачів моєї книжки до відповідних сторонах, де приводяться слови героя Совєтського Союзу, партизанського камбрига Віктора Ілліча Лівенцева, який саправди сказав, що часом розне бувало, і коли обстрілювали вёску, могла ніяка хата загореться. Але те, що здарилося у Дражна, це злочинство, загадя спланаване і ожиттєвлене. І він зазначив, що відносини серед камбригів партизанських, той зони, де дійнічала друга мінська партизанська бригада, були відмовними. Я ще раз підкреслю, що Дражна спалена, і не тільки одна вёска спалена камбригом Івановим.
Віктор, а ще вам закидається те, що ви не спішалися публікувати свою правду про події у Дражні, а дочекалися, покуль у живих застанеться тільки один свідка – Миколай Петровський. Він, до речі, брав уділ у нашій першій передачі. Подговорили його, і тільки тоді ударили у звони. Чи є ще свідки, апрача згаданого Петровського?
Є ще живі свідки. Є брати Колоси, один з них живе у Гомелі, другий у Гродні. Є живі ще вязковці там, у Дражні. Пишуть навіть, недавно пройшло по інтернету, мені письмо з Пермі від жінчини, мати якої так само ведає про цю трагедію. У артикулі, який ми обмірковуємо, йде посилка на свідчення сина командира 5-го партизанської отряду М'яку Тузова Лапідуса. Наскільки мені відомо, Алік Лапідус зараз живе в Злучених Штатах, і неблага. У нашому друку свідчення його ніде не друкувалися. Откуль автор їх узяв, можна тільки гадати.
Хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». Михась Кобла гутарить з Віктором Хурсиком, автором книги «Кров і попіл Дражна».
Я думаю, Віктор, самий час послухати свідків. Хто усе ж чинив злочинство у Дражні 65 років тому, я запитався у колишнього дражинця Віктора Колоса, який живе у Городні.
Наступали партизани, вторая мінська бригада. Ми з батьком, батько і брат старший був, і я. Так от мене самого ще з дірок пробили.
У вас хтось ще стріляв?
Стріляв, какой-то в кожанке, чорне. Батько говорить, ви ж посмотрите, ми же мирні люди. А какой-то комісарчик, хто був в кожанке, чорне, високий, я говорю, з 10 зарани винтовки, і першого почав стріляти. І батько зразу вбили. Я прикрив брата, так ще з дірок получив на кучки моє. Ну, мене, правда, Бог сирок.
Це був свідка трагедії у Дражні Віктор Колос. А ми протягуємо гутарку з Віктором Хурсиком. Віктор, ще одна хіба апошня витримка з артикулу Володимира Кажевнікова, надрукованого, нагадаю, 30 красавіка гэтага году в офіційним органі Міністерства оборони Білорусі газеті «Во славу Родини». Цитую. «Нягледзячи на шматлікія просьби обнародовать диктофонныя записи свідчання у падзея у Дражні, краявед, гэта значыць вы, Віктор Хурсик, категорично адмовіўся. Скажыце, хто і калі звертаўся да вас з гэтымі просьбами?»
Таких просьбаў да мяне не поступала. Ні вусных, ні офіційна друкаваных. Я лічу, што дастаткова тых пісьмовых сведчанняў, якія згадваюцца ў маёй книзе. А по-другое, есть живые свидки. Навошто предоставлять диктофонные записи, коли можно поехать и зарабить их еще раз, коли нехто от улады это ожидает. Я бы хотел звернуть увагу еще на личбы забитых у вынику этой операции. 217 человек. До речи, это личбы розница у разных партизанских документах. Тут же у зотах сидит умацеванный гарнизон. Яким чином партизанам удается покласть у ним две роты солдат, это просто розум не может отказать на это питание. Любой войсковец скажет, что это лухта, якая различена на недосвідченість.
Віктор, у пам'ять ахвяраў дражнінскай трагедыі зусім нядаўна, 19 красавіка, каля вёскі Дражна быў пастаўлены вялікі крыж. І ўжо праз 4 дні ён быў зламаны і знік у невядомым кірунку. На вашу думку, ці маглі гэта зрабіць самі дражнінцы?
Это выключено. Тое, што дражнінцы маглі парушыць такую памяць у гонар іх загінуўшых землякоў, гэта выключэнне. Справа ў тым, што мы з галоўным сведкам гэтых падзей, Миколаем Петровским, что год ездим у Дражна. То на тыдень раней, то позднее, як отрымливается 15 красавіка. Приехали и у гэты день. Сходили на могилки, усклали кветки. Побывали у домах тых, где звычайно супыняемся. Потом пошла звездка, что будет установлен мемориальный крыж. Мы приехали до могилок. Там были представники мясцовой лады. Никто этому мероприемству не перешкаджал. Ніяких попереджений на того, яким артикулам закона гэта суперечить, не прогучало. У меня есть дымки, где район начальства мирно глядеть, як усталёвается этот крыж. Пасля отбылися некие подеи незразумелые. Крыж, на речи, был освечен святаром. По звездках комсомольской правды в Беларуси, крыж это зараз находится у вёсцы Залужа у церкви. Для меня, зрешты, это незразумело. Это материальная каштонность. Яна належит меморальной секции доброхотного товариства аховы помников и, видовочно, повинна быть вернута этому товариству. У Воголе история с крыжом выглядая вельми непристойно. И я б тут звернувся до христиан, незалежно от веровызначення, и урешті до самого владыки Филарета, вырашить это питание миром и покинуть крыж там, где он и был усталеваны.
Мы потелефоновали у вёску Залужжа Стародорожского района настоятелю мясцовой церквы Айцу Александру, каб справдить, чи сапраўды у их знаходится дражнинский крыж, говорит отец Александр.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы. Протокол был составлен.
Это был отец Александр, настоятель церквы у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хиба апошнее пытание, Виктор. Я ведаю, что пошля выходу вашей книги «Кров и попел Дражна», пошля вашего интервью «Радио Свобода», до вас почала стякаться информация из усея Беларуси и нават за мяжи про войну партизанов с мирным насельництвом. Скажите, где еще отбывались злочинства, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародорожщине?
Усе гэты выпадки наумысно замолчивались и хавалися. Инакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як и справа Катыни. Спаление, подобное Дражнинскому, отбылось в Налибоках. Такое же спаление отбылось у вёсцы Староселья Мелыницкого района. И, меркую, пералік таких вёсок будет должиться. У заключение я хотел бы повиншовать усіх жыхароў Беларуси с великим и светлым святом перамоги, сказать, что я николи не імкнуся чернить гэты день. Лечу, что достойное ушанование ахвяр дражнинской трагедии будет кроком на примирение розных позиций, у тым ліку и политичных поглядов в нашем громадстве.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Михась Скобла гутарыў з журналістам Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел Дражна».
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!